Strategjia për integrimin e veriut të Kosovës e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës vazhdon të trajtohet nga pikpamje të ndryshme në Prishtinë, ndërsa për qeverinë kjo është një strategji që do të rezulton me shpërbërin e strukturave paralele dhe vendosjen e normalitetit në veri. Për opozitën në këtë plan ka mangësi në instrumentet e ekzekutimit. Sidoqoftë, zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se kjo strategji do të rezulton me shpërbërin e strukturave të paligjshme në veri të mbështetura nga Beogradi.
Strategjia e veriut të strategjisë qeverisë Republikës Kosovës dhe e faktorëve relevantë ndërkombëtare në Kosovë për të shtrirë ligjshmërinë plot në veriu në vendit. Kjo është një strategji e cila padyshim se do të vulos fatin për zhdukjen e struktura paralele, të cilat edhe ashtu tash janë shumë më dobta sa që kanë qenë tazëm 2 vite më herët.
Ndërkaq kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj vlerëson se strategjia e prezantuar nuk garanton zbatimin e saj në veri, përderisa nuk i parashehet edhe mekanizmat ekzekutiv të implementimit të saj.
Kjo strategji e shpallën tash, mendoj se ka me pas sfidat e veta, një plan sa do i mirë në letër, pa një fuqi ekzekutive, mund t'i ketë vështirësit e veta në zbatim, pra ne jemi skeptik në aspektet e zbatimit të saj strategjie. Nuk mendojmë që ka nevoj për forcë, për zbatimi i ligjit ashtë i nevojshëm veri. Pra do t'ishte me rëndësi që Prishtina zyrtare ketë aftësit e veta, zbatuset e lishmërisë në veri.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri e vlerësojnë këtë strategji të papranueshme, ndërsa shefi ICO-s Peter Faith ka thënë se zbatimi i strategjisë në disa pika do të diskutohet edhe me Beogradin. Serbët e veriut besojnë se kjo nuk do të ndodhë, pasi që prapa strategjisë qëndrojnë dy organizma që Serbia nuk i njeh, e ato janë zyra civile ndërkombëtare, udhëhequr nga Peter Faith dhe qeveria e Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veri, thotë se nëse provohet të zbatohet kjo strategji, do të vjen deri te përshkallëzimi dhe destabilizimi i gjendjes së sigurisë.
Nažalost, situacija se opasno zaoštrava vidu pokušaja zauzimanja srpskih institucija.
Për fat të keq, gjendja në mënyrë të rrezikshme po përshkallëzohet në kuptimin e përpjekjeve për të marrë institucionet serbe në veri, thot Ivanović. Sipas tij, strukturat serbe në veri nuk janë paralele dhe ilegale, por janë të leqshme pasi që ato nuk janë në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës kanë ngritur disa grupe punuese për veriun, ku parashihen edhe ato për krijimin e komunës së Mitrovicës së veriut, por me gjithë entuziazmin e qeverisë se me këtë strategji do të mund të ecet drejt integrimit të veriut në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Opozita ka ftuar kryeministrin dhe qeverinë që në fillim të shkurtit të raportojnë në parlament për mosbatimin e kushtetutës së Kosovës në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.